VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 4 November 2022. Senang sekali saya Le Johannes dapat menemani Anda dalam siaran hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya. Putin belum putuskan akan hadiri KTT G20. Korea Selatan terbangkan jet-jet setelah Korea Utara mobilisasi 180 pesawat militer. Israel serang target di jalur Gaza, balas serangan roket dari Palestina. Laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini diantaranya Badan Pangan Nasional dorong kegiatan pasar murah untuk kendalikan kenaikan harga beras.
Kami juga sudah meminta operasi pasar atau GPM ini bisa direncanakan dalam 2 bulan ini sehingga dalam menjelang Nataru pun harga tidak melonjak.
Selain itu ada info yang menarik dan unik yaitu Death Cafe di Australia bahas dan atasi takut akan kematian.
Michelle Johnson, salah seorang pengunjung kafe itu bertanya,
"Have you ever been with someone while they were dying? How did you feel?"
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Presiden Rusia Vladimir Putin masih belum memutuskan apakah ia akan menghadiri KTT para pemimpin kelompok 20 bulan ini karena perang berkecamuk di Ukraina, kata Presiden Indonesia Joko Widodo selaku tuan rumah pertemuan puncak itu dalam sebuah wawancara Jumat 4 November. Pertemuan negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu telah dibayangi oleh invasi Rusia ke negara tetangganya dengan kedua belah pihak terus bertempur di lapangan tanpa perubahan signifikan. Jokowi mengungkapkan, Putin mengatakan kepadanya melalui telepon pada hari Rabu bahwa kehadirannya pada pertemuan 2 hari di Bali itu masih belum jelas. Ia ingin hadir tetapi tidak dapat memutuskan saat ini, kata Widodo kepada surat kabar Kompas dalam wawancara yang diterbitkan pada hari Jumat. Ia mengatakan pada bulan Agustus bahwa Putin telah menerima undangan Jakarta ke KTT pada 15 hingga 16 November. Meskipun ada tekanan Barat untuk melarang Moskow menghadiri pertemuan itu dan adanya isolasi internasional yang kian berkembang terhadap Kremlin. Korea Selatan menerbangkan jet-jet tempurnya Jumat setelah mendeteksi 180 pesawat militer Korea Utara yang dimobilisasi di sebelah utara perbatasan, kata militer Korea Selatan. Sementara ketegangan di semenanjung Korea terus meningkat. Pesawat Korea Utara dideteksi di beberapa daerah pedalaman dan dilepas pantai kedua sisi Korea Utara selama sekitar 4 jam mulai pukul 11, kata Kepala Staf Gabungan Korea Selatan. Sebagai tanggapannya, militer Korea Selatan menyatakan segera mengerahkan 80 jet tempur, termasuk pesawat tempur siluman F-35A. Bulan lalu Korea Utara juga mengirim sekitar 10 pesawat tempur begitu dekat ke perbatasan, sehingga memicu tanggapan operasional otomatis oleh Angkatan Udara Korea Selatan. Jumat pagi, Korea Selatan mengumumkan latihan Vigilant Storm akan berlangsung hingga Sabtu, sehari lebih lama daripada rencana semula, sebagai tanggapan atas provokasi Korea Utara.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Iran Jumat 4 November memperingati peristiwa pengambilalihan kedutaan besar Amerika di Teheran pada 1979. Sementara pemerintahan teokrasinya menghadapi protes nasional setelah kematian seorang perempuan berusia 22 tahun yang sebelumnya ditangkap oleh polisi moral negara itu. Televisi pemerintah Iran menayangkan siaran langsung berbagai protes balasan di berbagai penjuru negara itu dengan beberapa di Teheran melambaikan plakat-plakat bergambar drone Iran yang berbentuk segitiga yang sekarang digunakan Rusia untuk menyerang sasaran dalam perangnya di Ukraina. Tetapi sementara kerumunan di Teheran tampak besar dengan banyak perempuan berhijab mengibarkan bendera Republik Islam, protes-protes lain di negara itu tampak lebih kecil dengan hanya beberapa puluh orang ambil bagian. Para demonstran juga mengusung boneka-boneka yang menggambarkan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman. Kerumunan itu tak henti-hentinya menyerukan pernyataan, "Matilah Amerika, matilah Israel." Pasukan pertahanan udara Israel Jumat menyerang target-target di jalur Gaza sebagai pembalasan atas tembakan roket dari sisi Palestina pada Kamis malam. Ini adalah serangan udara pertama Israel sejak Israel dan kelompok militan jihad Islam yang menguasai Gaza menyepakati gencatan senjata pada Agustus lalu. Pasukan Israel yang beroperasi di kamp pengungsi Jenin di tepi barat menewaskan sedikitnya 2 orang Palestina di sana, kata Kementerian Kesehatan Palestina. Menurut kelompok militan Palestina itu, salah seorang yang tewas adalah seorang komandan lokal. Militan Gaza menembakkan roket ke kawasan selatan Israel pada Kamis malam yang memicu alarm serangan udara di daerah itu. Militer Israel mengatakan dapat mencegat roket pertama, sedangkan roket-roket lainnya tidak sampai menjangkau kawasan Israel dan meledak di dalam wilayah Gaza. Pihak berwenang India Jumat menutup pabrik-pabrik dan lokasi-lokasi konstruksi, membatasi kendaraan bermesin diesel, dan mengerahkan alat penyiram air serta senjata anti kabut untuk mengendalikan kabut dan asap yang menyelimuti cakrawala wilayah ibu kota. Pemerintah Delhi menutup sekolah-sekolah dasar dan membatasi aktivitas di luar ruangan untuk siswa-siswa yang lebih tua karena indeks kualitas udara melebihi 470, tingkat yang dianggap parah dan lebih dari 10 kali lipat ambang keamanan global, menurut Dewan Pengendalian Polusi Pusat yang dikelola negara. 15 tentara dan polisi cedera dalam serangan terhadap penjara El Litoral di Guayaquil, Ekuador hari Kamis. Sejumlah narapidana di fasilitas penahanan terbesar di negara itu melemparkan granat ke arah pasukan pemerintah, menolak pemindahan mereka ke penjara lainnya.
Esos actos de sabotaje y terrorismo fueron una declaratoria de guerra abierta.
Presiden Ekuador Guillermo Lasso yang mendatangi lokasi itu menyerukan solidaritas warga untuk mendukung demokrasi di Ekuador dan perjuangan pemerintah menghadapi semua bentuk terorisme. Sumber-sumber pemerintah mengatakan 2.600 personel dari angkatan bersenjata dan polisi ambil bagian dalam operasi di El Litoral itu. Human Rights Watch HRW Jumat mengatakan bahwa gencatan senjata yang dicapai otoritas Ethiopia dan Tigray sebelumnya pekan ini memberikan kesempatan penting untuk pemantauan internasional yang segera dan gencar untuk mencegah kekejaman lebih lanjut dan bencana kemanusiaan. Kesepakatan menghentikan permusuhan itu dicapai hari Rabu setelah pembicaraan 10 hari di Pretoria, Afrika Selatan. Tanggal 4 November menandai 2 tahun sejak perang berkobar di kawasan Tigray, Ethiopia, antara pasukan Tigray dan pemerintah federal, serta sekutu-sekutunya di kawasan, termasuk negara tetangga Eritrea. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dalam kondisi stabil di rumah sakit setelah ia ditembak dalam pawai protes, kata seorang pemimpin senior dari partai PTI pimpinannya hari Jumat. Pawai protes dan rapat umum yang dipimpinkan berlangsung damai hingga serangan Kamis sore. Ini menimbulkan kekhawatiran mengenai ketidakstabilan politik yang kian besar di Pakistan yang memiliki riwayat kekerasan dan pembunuhan politik. Demikian berita dunia VOA Washington.
Badan Pangan Nasional mendorong Dinas Pangan di daerah untuk memfasilitasi distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah yang mengalami defisit, serta melakukan pasar murah untuk menekan kenaikan harga pangan. Pemantauan Badan Pangan Nasional di Oktober 2022 menunjukkan kenaikan harga komoditas beras premium dan medium yang cukup tinggi di sejumlah daerah di Indonesia. Harga komoditas premium tertinggi terjadi di Papua Barat dan beras medium terjadi di Sumatera Barat. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa menyatakan, berdasarkan pemantauan pihaknya hingga 28 Oktober 2022, komoditas pangan beras premium, beras medium, cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras memiliki kontribusi cukup tinggi terhadap inflasi. Komoditas harga beras premium tingkat konsumen telah meningkat di atas 5% dari ketetapan harga eceran tertinggi atau HET di wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Papua, dan Papua Barat. Harga beras premium di tingkat konsumen tertinggi terjadi di Papua Barat dengan harga Rp15.980 per kilogram. Sedangkan untuk harga beras medium di tingkat konsumen naik hingga di atas 20% dari HET terjadi di seluruh wilayah Papua, Papua Barat, Kalimantan, dan Sumatera Barat. Harga beras medium di tingkat konsumen tertinggi terjadi di Sumatera Barat dengan harga Rp13.530 per kilogram.
Beberapa daerah terkait cabai rawit, Papua sangat tinggi Bapak Menteri, sehingga ini perlu kita intervensi juga. Kemudian Kaltara, Kalsel, dan Maluku ini termasuk kuning yang mesti juga kita harus intervensi karena harganya sudah mencapai 79 dan lain sebagainya.
Kata I Gusti Ketut Astawa dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah Senin 31 Oktober. Badan Pangan Nasional mendorong agar Dinas Pangan di 34 provinsi di Indonesia untuk dapat memfasilitasi kegiatan pendistribusian pangan dari daerah surplus ke daerah yang defisit. Selain itu juga perlu dilaksanakan kegiatan pasar murah baik di daerah yang mengalami surplus maupun defisit pangan. Kedua intervensi itu diharapkan dapat mengendalikan kenaikan harga komoditas pangan dalam 2 bulan ke depan, utamanya mengantisipasi lonjakan harga jelang Natal dan Tahun Baru.
Kami juga sudah meminta operasi pasar atau GPM ini bisa direncanakan dalam 2 bulan ini, sehingga dalam menjelang Natal pun harga tidak melonjak.
Kata I Gusti Ketut Astawa. Di bulan September 2022, komoditas beras menjadi kontributor tertinggi terhadap inflasi pangan nasional sebesar 4,0%. Tren peningkatan harga beras telah terjadi sejak bulan Juli 2022. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik atau BPS, Setianto mengungkapkan, sampai dengan minggu ke-4 Oktober, beras menjadi komoditas yang menyumbang kenaikan harga di 34 provinsi. Selanjutnya, minyak goreng di 31 provinsi dan gula pasir di 29 provinsi.
Selebihnya, Bapak-Ibu sekalian, ini tersebar di berbagai komoditas pangan, seperti bawang merah, ini ada 23 provinsi, daging sapi 18 provinsi.
Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Retno Sri Hartati Mulyandari menjelaskan, berdasarkan prognosa neraca pangan nasional Januari hingga Desember 2022, dapat dipastikan ketersediaan pangan strategis dari produksi dalam negeri cukup aman hingga akhir tahun 2022. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Keputusan Ketua KPK Firly Bahuri untuk datang sendiri ke Jayapura menemui Gubernur Papua Lukas Enembe menimbulkan pertanyaan. Semestinya pemeriksaan tersangka korupsi cukup dilakukan oleh penyidik. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Tokoh dan aktivis di Honai Anti Korupsi Papua, Ismail Asu, menyayangkan kehadiran Firly Bahuri di Jayapura pada Kamis 3 November lalu. Meski disertai sejumlah alasan, figur ketua KPK tidak selayaknya bertemu dengan tersangka korupsi.
Kemudian sekarang KPK itu di mata seluruh rakyat Indonesia ini kok bisa seperti itu gitu. Nah ini marwahnya itu, marwah KPK itu sudah bisa dianggap tidak lagi independen, tidak lagi sebagai yang berwibawa.
Ketua KPK Firly Bahuri datang ke rumah Lukas didampingi oleh Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Muhammad Saleh Mustafa, Kapolda Papua Irjen Polisi Matius D. Fakiri, dan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah Papua Majen TNI Gustav Agus Irianto. Rombongan berada di rumah yang berada di kawasan Koya Tengah, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura tersebut selama sekitar 2 jam. Ismail mempersilahkan KPK mendatangi Gubernur Lukas, namun cukup dilakukan oleh penyidik untuk keperluan melakukan pemeriksaan. Negara, kata dia, memiliki alat yang cukup untuk melakukan pemeriksaan hukum terhadap seorang tersangka, bahkan dengan resiko apapun. Dia juga mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia memiliki posisi yang sama di depan hukum.
Pak Gubernur kan ada 2 kali mangkir atau ini itu dan sebagainya. Jadi menurut saya ini menurunkan marwah ini, Pak. Marwah KPK sebagai lembaga independen.
Salah satu pengacara yang datang dalam pemeriksaan itu, Aloysius Renwarin, menyebut upaya KPK dihentikan setelah sekitar 2 jam karena kondisi Lukas Enembe tidak memungkinkan.
Karena sakit tidak bisa dilanjutkan, begitu Pak. Biasa pemeriksaan polisi atau aparat keamanan atau jaksa itu diperiksa apa Anda dalam keadaan sehat. Beliau kan sakit, akhirnya dihentikan.
Aloysius mengaku kondisi kesehatan dan upaya pengobatan mendapat perhatian serius baik pihak KPK maupun pengacara. Dalam penjelasan resminya, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan bahwa kedatangan tim KPK di rumah Lukas semata-mata untuk kepentingan penegakan hukum. Meski begitu, dalam prosesnya KPK juga mempertimbangkan hak-hak tersangka. KPK melakukan proses pemeriksaan terhadap Lukas terkait perkara sekaligus kondisi kesehatannya. 4 dokter dari ID pusat dan ID daerah membantu upaya itu. Di akhir pemeriksaan, kata Firly, dilakukan penandatanganan berkas berita acara dan administrasi lainnya oleh pihak KPK dan Lukas. Untuk proses selanjutnya, kata Firly, KPK akan memperhatikan hasil keterangan dari Lukas dan juga hasil pemeriksaan kesehatan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Ketika bencana terkait perubahan iklim melonjak di berbagai belahan dunia, semakin penting upaya-upaya internasional untuk bersiap menghadapi krisis, memperkecil risiko jatuhnya korban, dan membantu negara-negara miskin pulih dari kekeringan, banjir, dan kebakaran. Konferensi tahunan tentang perubahan iklim ke-27 atau dikenal sebagai COP27 siap dilangsungkan di Glasgow pada 6 November mendatang. Banyak pihak mendesak diambilnya langkah nyata, terutama dari Suriah.
Pendengar, jutaan keluarga di Suriah telah bertahan selama 12 tahun dalam perang saudara yang membuat mereka terpuruk dalam kemiskinan dan bahkan terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Mereka yang bertahan tinggal mengatakan tidak yakin akan dapat bertahan ketika pertanian dilanda musim kering terburuk dalam sejarah. Salah seorang pengungsi perempuan, Juma, mengatakan,
"The cold has become very cold.
Perubahan iklim telah menimbulkan dampak sangat dramatis pada kami, sejak sebelum hingga setelah mengungsi. Udara dingin menjadi sangat dingin, panas menjadi sangat panas. Anak-anak kami jadi sering jatuh sakit," ujar Juma. Di Afrika Timur, banyak anak sekarat karena kelaparan akibat kekeringan terburuk dalam 40 tahun. Selain kekurangan air di Afrika, Timur Tengah, Eropa, Amerika, dan Tiongkok, para pakar mengatakan bencana terkait cuaca ekstrim meningkat pesat di seluruh dunia dengan laju yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banjir saja, tahun ini telah merenggut nyawa lebih dari 2.300 orang, sebagian besar di Pakistan dan Nigeria. Sementara kebakaran telah menghancurkan kehidupan dan mata pencaharian di hampir setiap benua. Sebagian dunia kini juga dilanda gelombang panas, naiknya permukaan laut, dan badai yang menelan korban jiwa. Pejabat Konferensi Perubahan Iklim PBB yang dikenal sebagai COP27 di Sharm el-Sheikh, Mesir, mengatakan pertemuan itu akan memusatkan perhatian untuk membuat negara-negara menerapkan kebijakan dan janji yang sudah mereka buat. Hans Otto Portner yang duduk di Intergovernmental Panel on Climate Change mengatakan,
"What we see in the world is a huge implementation gap in terms of climate."
Apa yang kami lihat terjadi di dunia sekarang adalah kesenjangan penerapan tindakan untuk mengatasi perubahan iklim. Ada kekurangan dalam hal aksi mitigasi dan tindakan adaptasi.
Selain itu, para pejabat berharap ada upaya baru untuk membuat negara-negara kaya yang mencemari iklim membayar semacam kompensasi dalam tanda petik terhadap kehancuran yang terjadi di negara-negara termiskin dan paling terdampak. Tetapi warga yang tinggal di kawasan pertanian dan desa-desa di barat Laut Suriah mengatakan, mereka tidak terlalu berharap bahwa negara-negara kuat akan mengambil tindakan tepat waktu. Para petani lokal di Suriah mengatakan setiap tahun sumber daya mereka berkurang saat tanah mereka mengering, dan kemungkinan mereka akan harus ikut mengungsi sebagaimana jutaan orang lain yang telah meninggalkan tanah air akibat perubahan iklim. Demikian laporan tim VOA. The Voice of America,
VOA. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan bahwa patogen jamur merupakan ancaman utama yang terus berkembang bagi kesehatan masyarakat. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memperkuat respons global terhadap resistensi jamur. Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa, disampaikan selengkapnya oleh Rifan Biwastono.
Tidak semua jamur yang jumlahnya ribuan di seluruh dunia itu penting. Tetapi, beberapa di antara yang penting itu bisa jadi mematikan, terutama pada saat resistensi obat antimikroba meningkat. Untuk pertama kalinya, WHO menerbitkan daftar 19 patogen jamur prioritas yang mewakili ancaman terbesar kesehatan masyarakat dunia. WHO melaporkan, resistensi obat antibakteri menyebabkan 5 juta kematian tidak langsung dan 1,3 juta kematian langsung setiap tahunnya. Pejabat WHO mengatakan mereka tidak tahu berapa banyak kematian yang disebabkan oleh patogen jamur. Hatim Sati adalah kepala teknis proyek dan pelaporan untuk koordinasi AMR atau resistensi antimikroba WHO. Ia menuturkan bahwa opsi pengobatannya terbatas dan seringkali beracun. Ia mencatat terdapat 14 pengobatan anti jamur yang tersedia saat ini. Masing-masing mengandung beberapa obat. Beberapa kandidat obat lainnya masih dalam tahap penelitian klinis, tambahnya.
A lot of these drugs work with most of.
Banyak di antara obat-obat ini yang manjur terhadap patogen jamur. Meski demikian, obat-obat ini juga berisiko. Obat-obat ini dikaitkan dengan banyak efek samping. Banyak di antaranya dikaitkan dengan resistensi, sehingga membuat opsi pengobatan yang tersedia menjadi terbatas seandainya tingkat resistensi meningkat.
WHO melaporkan infeksi umum seperti kandida oral, di mana jamur menumpuk di lapisan mulut, atau vaginal thrush, tumbuhnya jamur di area vagina, menjadi semakin resisten terhadap pengobatan. Direktur Koordinasi AMR Global WHO, Haile Jesus Getahun, mengatakan orang-orang yang paling berisiko terkena infeksi jamur invasif mencakup mereka yang menderita tuberkulosis, kanker, HIV/AIDS, dan pasien di ICU rumah sakit atau unit perawatan intensif.
The COVID pandemic has also revealed the challenge that we faced.
Pandemi COVID-19 juga telah mengungkap tantangan yang kami hadapi dengan infeksi jamur ini. Sebagian besar pasien COVID, terutama mereka yang sedang dalam perawatan, terutama di unit ICU, juga dijangkiti infeksi jamur sebagai penyakit sampingan.
WHO memperingatkan, penyakit jamur berkembang di seluruh dunia akibat pemanasan global dan peningkatan perjalanan dan perdagangan internasional. Para penyusun laporan itu mengatakan mereka memerlukan lebih banyak data dan bukti untuk lebih memahami beban penyakit dan resistensi anti jamur tersebut. Mereka mengatakan bahwa informasi menjadi sangat penting untuk memahami besarnya ancaman yang berkembang dan tindakan yang harus diambil untuk menanganinya. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Studio Walt Disney mengumumkan akan menunda tanggal perilisan sejumlah film Marvel, termasuk Blade, Fantastic Four, dan Avengers Secret Wars. Film apa saja yang ikut tertunda perilisannya? Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
His people did not call him general or king. They called him Kukulkan.
Setelah sutradara Bassam Tarik hengkang dari penggarapan film Blade pada bulan September karena jadwal yang bentrok, Marvel memutuskan untuk menghentikan sementara pembuatan film tersebut untuk mencari penggantinya. Film Blade kini dijadwalkan akan diputar pada tanggal 6 September 2024 dari jadwal semula pada tanggal 3 November 2023. Penundaan tanggal perilisan juga telah berdampak pada seluruh jadwal pembuatan film tersebut. Peluncuran film Deadpool 3 mundur beberapa bulan dari tanggal 6 September 2024 menjadi 8 November 2024. Sama halnya dengan Fantastic Four yang seharusnya diputar pada tanggal 8 November 2024 diundur menjadi tanggal 14 Februari 2025. Sebuah proyek Marvel lain yang belum berjudul ikut ditunda dari tanggal 14 Februari 2025 menjadi 7 November 2025. Jika Anda penggemar berat serial film Avengers, Anda harus menunggu hingga 1 Mei 2026 untuk menyaksikan film Avengers Secret Wars yang sebelumnya dijadwalkan dirilis pada tanggal 7 November 2025. Sumber yang mengetahui rencana studio Disney mengungkapkan kepada kantor berita Reuters bahwa Marvel menggunakan waktu jeda penundaan produksi film Blade untuk bekerja sama dengan penulis Bi DeMaio yang merupakan penulis utama skenario Blade. Karakter Blade muncul pertama kali dalam komik The Tomb of Dracula yang dirilis oleh Marv Wolfman pada tahun 1973. Sekian laporan VOA, Lea Johannes, Washington DC. We know what you whisper. Hasil ujian nasional Amerika baru-baru ini menunjukkan bahwa terjadi kemunduran hasil belajar yang signifikan pada para pelajar sekolah di Amerika akibat pandemi COVID-19. Kemunduran itu terjadi secara merata di seluruh negara bagian dan menjadi kemunduran terbesar yang pernah terjadi di Amerika. Selengkapnya, simak laporan berikut ini.
Pandemi COVID-19 menyebabkan kemunduran hasil belajar anak-anak di seluruh Amerika Serikat tanpa terkecuali. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pandemi menghapus kemajuan akademik selama puluhan tahun dan memperlebar kesenjangan rasial, menurut temuan dari Penilaian Nasional Kemajuan Pendidikan atau NAEP Amerika Serikat yang juga dikenal sebagai Rapor Negara. Di seantero negeri, nilai ujian matematika mengalami penurunan terbesar. Sementara itu, nilai ujian membaca anjlok ke tingkat yang sama seperti tahun 92. Hampir 4 dari 10 pelajar kelas 8 gagal memahami konsep matematika dasar. Tak satu negara bagian pun mencatatkan kemajuan nilai rata-rata ujian. Peggy Carr, Komisaris Pusat Statistik Pendidikan Nasional Cabang Departemen Pendidikan Amerika, mengatakan,
"We are seeing for the first time historic declines that we have never seen before, particularly in mathematics."
Kita melihat untuk pertama kalinya kemunduran bersejarah yang belum pernah kita lihat sebelumnya, terutama dalam kompetensi matematika. Ini menjadi peringatan serius bagi kita semua. Sudah waktunya kita berpikir serius untuk menata ulang pendidikan di negara ini berdasarkan apa yang telah diungkap oleh pandemi ini.
Ujian NAEP menguji ratusan ribu anak kelas 4 dan 8 di seluruh penjuru Amerika tahun ini. Ini adalah pertama kalinya ujian itu dilakukan sejak tahun 2019 dan menjadi studi nasional pertama yang mewakili penelitian dampak pandemi terhadap pembelajaran anak. Sebenarnya kemunduran itu tidak mengherankan, pasalnya pandemi menjungkirbalikkan setiap aspek kehidupan dan membuat jutaan orang terpaksa belajar dari rumah selama berbulan-bulan, bahkan lebih. Meski demikian, Menteri Pendidikan Amerika Serikat Miguel Cardona mengatakan bahwa hasil ujian itu menjadi isyarat bagi sekolah untuk melipatgandakan upaya mereka, memanfaatkan miliaran dolar anggaran yang diberikan Kongres kepada sekolah untuk membantu para pelajar bangkit. "Biar saya perjelas, hasil ini tidak dapat diterima," kata Cardona. Ujian NAEP sendiri biasanya digelar setiap 2 tahun sekali. Ujian itu dilakukan di antara bulan Januari dan Maret oleh beberapa pelajar yang dijadikan sampel di setiap negara bagian, bersama dengan 26 distrik sekolah terbesar di Amerika. Hasil ujian itu sebetulnya sudah anjlok sejak sebelum pandemi. Namun, hasil ujian terbaru menunjukkan kemunduran pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang paling mengkhawatirkan sebenarnya adalah kesenjangan antar pelajar. Seperti ditakutkan banyak pihak, kesenjangan rasial tampak semakin lebar selama pandemi. Di kelas 4, pelajar kulit hitam dan Hispanik mengalami kemunduran yang lebih besar dibanding siswa kulit putih. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Sebuah kafe di kota Hobart, Australia membantu para pengunjungnya belajar memahami ketakutan mengenai akhir hidup seseorang dan cara mengatasinya. Ini diharapkan dapat mendorong diskusi terbuka mengenai topik yang kerap dianggap tabu itu. Berikut laporan tim VOA.
Topik yang dibahas di kafe kematian atau death cafe di kota Hobart, Tasmania, bukanlah sesuatu yang umum dibahas oleh orang-orang yang asing satu sama lain. Michelle Johnson, salah seorang pengunjung kafe itu, bertanya,
"Have you ever been with someone while they were dying? How did you feel?"
Pernahkah Anda bersama dengan seseorang yang sekarat? Bagaimana perasaan Anda?
Topik itu bukan hal yang tabu dibahas di sana. Para pengunjungnya dengan bebas membahas saat-saat terakhir dengan orang-orang yang mereka cintai. Salah seorang partisipan mengemukakan pengalamannya sebagai berikut.
He was 87. Yeah. And I was very lucky.
Ia berusia 87 dan saya sangat mujur dan beruntung dapat pergi ke Jerman dan bersama dengannya.
Kelompok itu juga membahas apa yang akan mereka lakukan dalam menghadapi penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi. Ketika didiagnosis dengan kanker yang serius, misalnya, peserta diminta membahas apakah mereka menginginkan dokter mengemukakannya secara langsung dan terus terang atau hanya berfokus pada langkah-langkah berikutnya yang tidak membuat mereka sendiri kebingungan. Inilah kesempatan bagi orang-orang untuk berkumpul bersama dan membahas topik yang kerap dianggap tabu. Salah seorang pendiri Tessie Death Cafe, Lee Connell, mengatakan,
"There are people that do want to speak about it and they get pushback."
Ada orang-orang yang benar-benar ingin membicarakan masalah ini dan mereka mendapat penolakan di beberapa tempat.
Setiap orang mengunjungi kafe itu dengan alasan pribadi yang berbeda-beda. Johnson misalnya menderita fibrosis kistik dan sejak awal menyadari tentang kematiannya karena penyakit itu. Ia merasa senang ketika tahu bahwa bukan hanya ia sendiri yang mengalami ketakutan akan kematian. Pengunjung lainnya, Nikita Harris, awalnya bekerja di Panti Reda. Ia merasa memiliki kesempatan istimewa berada bersama dengan orang-orang pada saat-saat terakhir hidup mereka. Hal tersebut membuat Harris mempertanyakan apa yang terjadi setelah orang-orang itu meninggal dunia. Gerakan Death Cafe dimulai di Inggris pada tahun 2011. Sejak itu lebih dari 14.000 pertemuan diperkirakan telah diselenggarakan di 81 negara. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.